Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών εις εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντσου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Εκείνο το ευγενές και ιερό θέλημα των ανώνυμων συμπατριωτών μας, των Ελλήνων, των αρχαίων, να ειδούν και να γνωρίσουν από κοντά τον Ιησού Χριστόν στα Ιεροσόλυμα, το κάναμε κι εμείς δικό μας θέλημα και ασχοληθήκαμε σε σειρά ομιλιών με το σκοπό να προσεγγίσουμε, να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν. Μάθαμε ότι ο Υιός του Θεού, θέλοντας από άπειρη αγάπη Του να σώσει το ανθρώπινο γένος, έγινε και Υιός ανθρώπου. Θεός μαζί και άνθρωπος, θεάνθρωπος, έγινε ο λυτρωτής και σωτήρας μας και ούκ απέστη πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία του εχαρίσατο την μέλουσαν, όπως αναφέρεται σε μία στροφή της Θείας Λειτουργίας. Όλα τα έκαμε μέχρι να μας ελευθερώσει, να μας λυτρώσει και να μας αξιώσει της βασιλείας του της Επουρανίου. Και αυτή τη λύτρωσή μας την λειτουργήσε, την διακόνησε, την ενέργησε χρησμένος από τον Επουράνιο Πατέρα Του και περιβεβλημένος τρία αξιώματα: το προφητικό, το αρχιερατικό, το βασιλικό αξίωμα. Έκαναμε ειδικό λόγο για το καθένα από αυτά τα τρία αξιώματα στις προηγούμενες ομιλίες μας. Πραγματικά ετελείωσε το έργο το σωτήριο προς χάρη μας, το ολοκλήρωσε δηλαδή με τα τρία του αξιώματα. Κανένα άλλο πρόσωπο ποτέ πουθενά δεν λειτουργήσε έχοντας συγχρόνως και τα τρία αξιώματα, έστω και ατελώς. Βασιλείς και προφήτες είχαμε, όπως να πούμε ο Δαβίδ. Ιερείς και προφήτες είχαμε πολλούς. Όμως βασιλέα και προφήτη και ιερέα συγχρόνως ούτε είχαμε, ούτε έχουμε, ούτε θα έχουμε. Αλλούτε και με τόση δύναμη, με τόση πληρότητα στο κάθε αξίωμα φάνηκε κανένας όσο και όπως ο Χριστός μας. Και κάτι ακόμη, ο Κύριος όχι διαδοχικά αλλά εξ υπαρχής συγχρόνως είχε και τα τρία αξιώματά του και σε τέλειο βαθμό μάλιστα. Και μολονότι μπορούσε σαφώς να διακρίνεις τις ενέργειες και τα αξιώματα αυτά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όμως δεν μπορούσες και να τα συγχέεις ή να τα απομονώνεις το ένα από τα άλλα. Και τα τρία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με μία συνοχή μεταξύ τους. Ήταν συνυφασμένα μεταξύ τους και αλληλοεξαρτώμενα μεταξύ τους. Δεν μπορείς να πεις τούτο το αξίωμα είναι μεγαλύτερο στον Ιησού από εκείνο. Εκείνο είναι μικρότερο από τούτο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το αρχιερατικό αξίωμα του Ιησού Χριστού είναι το κεντρικό από τα τρία. Τα δύο άλλα βρίσκονται σε σχέση με το κεντρικό αυτό αξίωμα του Ιησού. Και τούτο επειδή ο πρωταρχικός σκοπός που δεν μπορούσε και διαφορετικά να εκπληρωθεί από άλλον, ο σκοπός ήταν η σωτηρία του ανθρώπου. Ο τελικός σκοπός ήταν να λειτουργήσει σαν αρχιερεύς, να προσφέρει την αιματηρή θυσία του, εξυλαστήρια για τις αμαρτίες των ανθρώπων που μετανοούν. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος σωτηρίας για τον αμαρτωλό. Ήταν απαραίτητο να εκπλύνονται οι αμαρτίες του αμαρτωλού και να καθαρίζεται η συνείδηση του μετανοημένου αμαρτωλού μέσα στο αίμα της θυσίας του Χριστού. Αλλά το αίμα αυτό βρίσκεται σε άμεση σχέση με το λειτουργήμα του αξιώματος του αρχιερατικού του Ιησού Χριστού. Κάτι ακόμα μπορούμε να πούμε, ότι στη γη μας, στον καιρό της αυτοκαινώσεως του Ιησού Χριστού, της ταπεινώσεως του, άσκησε κυρίως ο Ιησούς Χριστός το προφητικό και το αρχιερατικό αξίωμα, ενώ το βασιλικό το άσκησε και το ασκεί κυρίως μετά την Ανάσταση και την ανάληψή του. Λέω κυρίως διότι ούτε όταν ήταν στη γη μας στη ταπεινή του κατάσταση δεν λειτουργήσε και σαν βασιλιάς. Είδατε, νομοθετούσε, συμπλήρωνε τον νόμο, διόρθωνε. Αυτό ήταν άσκηση του βασιλικού του αξιώματος. Ξεκαθάρισε το ναό του Σολομώντος. Αυτό ήταν άσκηση, λειτουργήμα του βασιλικού του αξιώματος. Ούτε πάλι μπορεί να πεις ότι σήμερα που ασκεί κυρίως το βασιλικό του αξίωμα καθήμενος στα δεξιά του επουρανίου του Πατρός, δεν ενεργεί με το αξίωμα το αρχιερατικό, πάντοτε εντυγχάνων υπέρ ημών, δηλαδή μεσητεύοντας, πρεσβεύοντας για μας. Είναι έργο κατεξοχήν αρχιερατικό. Γι' αυτό, ενώ δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε άσκησε ή δεν άσκησε ο Ιησούς τούτο ή εκείνο το αξίωμά του, μπορούμε να πούμε ότι κυρίως το προφητικό, το διδακτικό κλπ. Αξίωμα και το αρχιερετικό το άσκησε στην ταπεινή του ζωή μαζί μας επάνω στη γη, ενώ το βασιλικό του αξίωμα το άσκησε κυρίως μετά την Ανάσταση και μετά την ανάληψή του. Κάτι που έχει καταπληκτική σημασία, αδελφοί μου, και σχέση με μας, είναι ότι αυτό που έγινε ο Ιησούς, προφήτης, αρχιερεύς και βασιλεύς, έγινε για μας τους ανθρώπους, όχι για τους αγγέλους. Οι άγγελοι δεν είχαν την ανάγκη του αρχιερέως Ιησού, ούτε του προφήτου Ιησού. Αυτοί είναι θεοδίδακτοι εξυπαρχής και ελελητρωμένοι και σωσμένοι. Δεν έχουν αμαρτίες οι άγγελοι. Δεν έχουν την ανάγκη του αρχιερέως Ιησού. Ούτε για άλλη φύση έγινε ο Χριστός αυτό που έγινε. Ούτε για τον εαυτό του έγινε αυτό που έγινε. Ποιος λόγος θα ήτανε, θα υπήρχε να λειτουργήσει ως προφήτης για τον εαυτό του, αρχιερεύς για τον εαυτό του ή βασιλεύς. Ως Θεός πριν γίνει άνθρωπος είχε την απόλυτη εξουσία, όπως ο Πατήρ, όπως το Πνεύμα το Άγιο. Άλλωστε τα αξιώματα αυτά που λέμε ότι περιευλήθη ο Ιησούς Χριστός, τα περιευλήθη ως άνθρωπος και απέκτησαν άπειρον σημασία και δύναμη και εξουσία, διότι υποστατικά ο Θεός, Υιός του Πατρός, ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση και έτσι στην φύση την ανθρώπινη έδωσε στη λειτουργία της με τα αξιώματα αυτά μια τέλεια δύναμη, μια ολοκληρωτική υπεροχή ως θεάνθρωπος, και έγινε και άνθρωπος και λειτουργήσε με τα τρία του αξιώματα για μας. Μόνο και μόνο για μας. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα αξιώματα του Ιησού δεν είναι προσωπικό του θέμα. Δεν είναι κάτι που δευτερευόντως μας αφορά. Παραδείγματος χάρη, πέτυχε κάποιος τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προσωπική του υπόθεση. Εμάς δεν μας επηρεάζει. Την ίδια δουλειά θα κάνουμε. Τα ίδια ρούχα θα φοράμε. Στην ίδια γειτονιά θα μένουμε. Το ίδιο πρόγραμμα θα έχουμε. Ούτε κρύο, ούτε ζεστό μας κάνει. Πέτυχαν κάποιοι να προσσελεινωθούν, να πατήσουν και να περπατήσουν το φεγγάρι και να το διατρέξουν με τσιπ, το οποίο μετεφέρθηκε εκεί πέρα με δορυφόρο. Χαρήκαμε, θαυμάσαμε, από εκεί και πέρα το πρόγραμμά μας πρόγραμμα, ούτε κρύο ούτε ζεστό. Ωραία ήταν η είδηση, θαυμαστή, αλλά δεν επηρέασε την προσωπική μας ζωή. Ούτε και πέτυχαν αυτοί άλλωστε για να ωφελήσουν εμάς. Ο Χριστός όμως έγινε άνθρωπος για μας, και να πω κάτι πιο συγκεκριμένα, για μένα, για σένα, για εκείνον. Γιατί προσθέτω την έννοια αυτή την τελευταία? Και αν υποτεθεί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ένας κάτοικος επάνω στον πλανήτη μας ήταν πεπτοκός και χρίαν έχων του σωθήνε, για αυτόν τον ένα άνθρωπο ο Θεός θα τάνιζε τον ουρανό, θα έστρωνε με λουλούδια τη γη, θα γέμιζε με ψάρια τη θάλασσα, θα γίνονταν άνθρωπος να σωθεί. Για τον ένα. Ο Θεός δεν είναι ο Θεός μιας μάζας, άνθρωποι, άνθρωποι. Έχουν και να μην σωθεί και κανένας, χάθηκε ο κόσμος. Δεν είναι να πούμε όπως στον Τρίγο βγαίνει ο αμπελουργός και μαζεύει τα φύλλα, τα γεμίζει τα κουφίνια, τώρα έπεσε και καμιά ρόγα και πατήθηκε. Όχι, όχι, όχι έτσι. Ο άνθρωπος, ας πούμε ότι είναι μια ρόγα στο αμπέλι ολόκληρο. Τι να πω. Να πω καλύτερα ένας κόκκος άμμου στην αμμουδιά, στην ακτή της θάλασσας. Αυτός ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Είναι σαν να είναι ένας μόνον άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Και ο Χριστός ό,τι έγινε και ό,τι έκανε θα το έκανε και για έναν μόνον άνθρωπο. Δεν χάνεται το πρόσωπο μέσα στη γενική μάζα, στα μάτια του Θεού. Έγινε λοιπόν προφήτης για να μάθω εγώ να φωτιστώ, εγώ, εσύ, ο άνθρωπος. Έγινε αρχιερεύς για τη δική μου αθώωση, τον εξυλασμό, και έγινε βασιλεύς με πάσαν εξουσίαν εν το ουρανό και επί της γης και εν της καταχθονής, για να ελευθερώσει τον καθένα μας από τη δουλεία του διαβόλου και την κατάρα της αμαρτίας. Ό,τι ήταν λοιπόν, ήταν και έγινε για μας. Και κάτι ακόμη πιο καταπληκτικό από αυτό. Δημιούργησε μια προσωπική σχέση μαζί μας ο Ιησούς Χριστός. Όχι εξωτερική, έστω και κοντινή, αλλά σχέση εσωτερική. Τόσο προσωπική, τόσο εσωτερική, ώστε εκείνος υπάρχει ως θεάνθρωπος επειδή υπάρχω εγώ ο άνθρωπος. Αν υποτεθεί ότι παύσω να υπάρχω εγώ ο άνθρωπος, δεν έχει λόγον υπάρξεως ο θεάνθρωπος. Αδερφοί μου, αυτό να το χωνέψουμε. Δεν είναι σχήματα λόγου, είναι συμπεράσματα της δογματικής αληθείας την οποία διδασκόμεθα από τον Κύριον και τους Ευαγγελιστές και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι η διδαχή της Εκκλησίας μας. Δεν είναι μόνο που ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εμείς οι Απόστολοι υπάρχουμε για σας, δεν υπάρχετε εσείς για μας, εμείς και να διακονούμε στη δική σας τη λύτρωση και σωτηρία και την τελείωση». Αλλά και αυτός ο ίδιος ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός τόση ανάπτυξε σχέση εσωτερική με μας, ώστε αν σας πω ότι είμαστε σιαμαίοι αδελφοί με τον Ιησού Χριστό, δεν είναι υπερβολή. Τι ήταν αυτοί οι σιαμαίοι αδελφοί θα το ξέρετε οι περισσότεροι, αλλά να πω για όσους τυχόν δεν το ξέρουν. Στο Σιάμ το 1811 γεννήθηκαν δύο δίδυμα αδέρφια, δύο αγόρια, και ήταν από στο στέρνο εδώ κολλημένα με ένα κόκαλο που δεν μπορούσες να τους χωρίσεις. Αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να ζουν μαζί, μαζί να περπατούν, μαζί να τρώνε, μαζί να κοιμούνται, μαζί να ζουν, πώς να το πούμε, μαζί. Δεν μπορούσε ο ένας να κάνει δικό του πρόγραμμα ζωής. Ήταν κολλημένοι, έζησαν κολλημένοι μέχρι το 1874, κάπου 60 χρόνια, και παντρεύτηκαν και έκαναν και 18 παιδιά και μετά πέθαναν. Έκτοτε λοιπόν Το φαινόμενο αυτό, όταν κι αν παρατηρηθεί ή παρατηρήθη, δεν ξέρω για άλλη περίπτωση, λέγονται σιαμαίοι. Ή και μεταφορικώς, άμα δύο άνθρωποι έχουν τόση στενή φιλία μεταξύ τους, ώστε αν θέλεις τον Α, πρέπει να αναζητήσεις τον Β. Όπου είναι ο Β, θα είναι και ο Α. Αν θέλεις τον Β, αναζήτησε τον Α, εκεί θα είναι μαζί αυτοί. Αυτοί είναι, λες, αμαίοι, δεν ξεκολλάνε. Λοιπόν, οι σχέσεις μας με τον Χριστό είναι σχέσεις σιαμαίων αδελφών. Δεν είναι βλαστήμια αυτό που λέω. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιον 5, λέγει: «Σύμφητοι γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως αυτού. Από τη στιγμή που ο ιερεύς μας έβαλε στα νερά του βαπτίσματος, εκεί μέσα στο νερό συναντηθήκαμε με τον νεκρόν Ιησούν. Γίναμε ένα μαζί του, πεθαμένοι και δυο. Όταν αναστηθήκαμε, αναρριχηθήκαμε από τα νερά, αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό σε μια καινούρια ζωή εν Χριστώ. Από εκεί και πέρα είμαστε συμφυτοί. Πώς βγαίνουν δυο φιντάνια μαζί στη ρίζα ενωμένα? Έτσι είμαστε με τον Χριστό ο καθένας μαζί. Από εκεί και πέρα διαβάστε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου κυρίως και θα δείτε πόσες φορές χρησιμοποιεί τις προθέσεις συν εν, που θα πει μαζί με τον Χριστό, εν Χριστώ. Πόσες φορές, θέλοντας να πει την αλήθεια ο Απόστολος Παύλος σε αυτήν ακριβώς, ότι ούτε ο Χριστός κάνει χωρίς εμάς, ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε χριστιανοί χωρίς τον Χριστό. Και μαζί πρέπει να είμαστε πρόθυμοι και να ονειδιστούμε μαζί του και μαζί του να συνυποφέρουμε όσα, τι μας είπε το πρωί ο Απόστολος, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ διωχθήσονται, όπως ο Χριστός θα διωχθούν και όπως ο Χριστός θα αναστηθούν, όπως ο Χριστός θα αρπαγούν εις τον ουρανό και μαζί με τον Χριστό θα καθίσουν στα δεξιά του Πατέρα στη δόξα της Βασιλείας των ουρανών. Το λέει στους Εφεσίους: «Συνεζωοποίησε το Χριστό ο Πατέρας εμάς και συνήγηρεν και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού». Κοιτάξτε πώς είναι το συν μαζί με τον Χριστό. Μας έμπασε στην καινούρια ζωή, μας ανάστησε μαζί με τον Χριστό, μας κάθισε μαζί με τον Χριστό στα δεξιά του, στη δόξα του Χριστού. Η πιστή, κληρική και λαϊκή, το ίδιο ακριβώς, δεν υπάρχει καμία διαφορά, αποτελούμε μυστικό σώμα. Ο Ιησούς είναι το κεφάλι σε αυτό το σώμα. Νοείται ύπαρξης κεφαλής χωρίς του σώματος? Αλλούτε βεβαίως και σώμα ακέφαλο. Λοιπόν, εμείς όλοι είμαστε το σώμα του Χριστού, ο Χριστός είναι το κεφάλι όλων μας. Κάτι ακόμη. Ο Ιησούς όχι μόνον ό,τι έχει το έχει για μας, αλλά και ό,τι έχει το έχει με μας. Έτσι που και τα αξιώματά του ακόμα τα μοιράζεται μαζί μας. Όλα του τα μοιράζει ο Χριστός τα μοιράζεται μαζί μας.
Βέβαια,
στο μέτρο που το μπορούμε και το αντέχουμε εμείς. Αλλά πάντως, όλα του Χριστού είναι και δικά μας. Βασιλιάς εκείνος, βασιλείς και εμείς. Προφήτης εκείνος, προφήτες και εμείς. Ιερεύς εκείνος, ιερείς και εμείς. Στην παλαιά εποχή, το είχαμε αναφέρει μου φαίνεται σε μια ομιλία μας προηγούμενα, το σόι μετήχε κληρονομικό δικαίο στο αξίωμα του γενάρχου. Έτσι που ένας βασιλιάς έβγαζε βασιλείς από το σόι του. Ο Δαβίδ, το σόι του τον έβγαζε βασιλείς. Ο Αρών που ήταν αρχιερεύς έβγαζε ιερείς, αρχιερείς κλπ. Και υπήρχε και γένος προφητών. Εμείς οι χριστιανοί αποτελούμε το γένος του Ιησού. Γενάρχης μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Από εκείνον πνευματικά καταγόμαστε. Δεν πήραμε μόνον το όνομά του και λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά και τη χάρη του και τα αξιώματά του. Ένα θαυμάσιο θριαμβικό χωρίο υπάρχει στη γραφή, αδελφοί μου. Είναι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο Ιησούς είναι, λέγει, ο πρωτότοκος των νεκρών, ο άρχον των βασιλέων της γης. Ηγάπησεν ημάς και έλουσεν ημάς από των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού, και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Αφού μας έλουσε προηγουμένως, μας ξεκαθάρισε, αυτός που έγινε πρωτότοκος εκ των νεκρών, όλοι μας πεθαίνουμε, αλλά πήγαιναν στον Άδη και λοιπά. Ο πρώτος που πέθανε ο Χριστός άλλαξε τα πράγματα, την κατάσταση στην πέρα του τάφου ζωήν. Έγινε ο πρωτότοκος αναστημένος από τους νεκρούς, και από εκεί και πέρα εμείς δεν αποθνίσκουμε αλλά μεταβαίνουμε εκ του θανάτου εις την ζωήν. Και αφού μας έλουσε, λέει, μας ξέπλυνε στο αίμα του, μας ξεκαθάρισε από τις αμαρτίες μας, μας έκανε ένα γένος που όλοι είμαστε βασιλιάδες, όλοι είμαστε ιερείς, όπως εκείνος όλοι είμαστε προφήτες. Και ο Απόστολος Πέτρος το λέγει πανηγυρικά: «Ημείς γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίηση». Εμείς, ποιοι εμείς, το ξεκαθαρίζει, ζουν οι πατέρες, και ο Ιερός Αυγουστίνος ειδικότερα λέγει: «Ουχή περί μόνον των επισκόπων και των πρεσβυτέρων ελέχθη, ήτινες ειδικώς καλούνται εν τη εκκλησία ιερείς, αλλά όλοι εμείς οι χριστιανοί». Πρόκειται για την γενική ιεροσύνη ή την βαπτισματική ιεροσύνη που λέγεται. Και αυτό που λέγεται δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Δεν είναι ένας τίτλος τιμής χωρίς πρακτικές εφαρμογές, χωρίς βιωματικές προεκτάσεις. Φερρυππίν κάποτε ήταν ο βασιλεύς Α. Έγινε δημοψήφισμα, σταμάτησε να υπάρχει η βασιλεία στην χώρα αυτήν. Ο γιος του βασιλέως Α έχει μεν το προνόμιο να ανήκει σε βασιλικόν γένος, αλλά δεν έχει εξουσία. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό, είναι ένας τίτλος γι' αυτόν. Δεν συμβαίνει για μας αυτό. Όταν λέμε ανήκουμε σε ένα γένος βασιλέων, ιερέων, προφητών, αυτό έχει πρακτικόν αντίκρισμα. Έχει πρακτικές προεκτάσεις. Σε αυτή τη δογματική αλήθεια που διαγράφει την εσωτερική σχέση μας με τον Χριστό, οφείλεται γενικώς, τώρα λέω, θα το πω όμως και ειδικότερα, το ότι μιλούν στο ναό λαϊκοί, στους ναούς μας, το ότι έχουμε επιτρόπους που αναμειγνύονται στα θέματα της διοικήσεως μέσα στην Εκκλησία, το ότι συμπροσφέρομαι την Θείαν Ευχαριστίαν, και οι λαϊκοί και άντρες και γυναίκες. Αυτό πρέπει λίγο να το αναπτύξω. Λέμε ότι είμαστε προφήτες, όπως ο γενάρχης μας ο Χριστός είναι προφήτης. Και είπαμε ότι προφήτης δεν λέγεται μόνον εκείνος που προλέγει τα μέλλοντα, όχι, αλλά εκείνος που νοεί τις αλήθειες του Θεού, αντιλαμβάνεται τα βαθαία του Θεού και τα μπορεί και τα μεταφέρει στους διπλανούς του.